Meillä oli viimeksi puhetta omasta tunnosta. Noissa jakeissa mainitaan, että oma tunto suuntautuu kahdenlaisiin asioihin. Heidän omatuntonsa myötä todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä. Omassa tunnossa tapahtuu siis kahdenlaista. Omatunto syyttää siitä, kun on tehnyt väärin, mutta se myöskin hyväksyy sen, kun tekee oikein. Mutta tämän ohella omassa tunnossa ihmisellä käy ikään kuin keskustelu. Nousee syytös. Sitten tulee toisaalta vasta-ajatuksia, jotka voivat puolustaa sitä tekoa, minkä on tehnyt, ja osoittaa sitä oikeaksi. Ja asioista sitten riippuu, kuinka päin sitten asia on, onko se oikea vai onko se ollut väärä se asia. Mutta se on myöskin riippuvainen tietyllä tavalla ihmisen tiedosta. Omatunto on kyllä sellainen, minkä Jumala on luonut ja jossa on tämä yleinen laki, siveyslaki olemassa, mutta se ei ole kuitenkaan sellainen ehdottomasti varma. Niin kuin me ajattelemme kirjoitettua Jumalan lakia Raamatussa, niin se on selvä ja varma. Mutta omatunto voi myöskin erehtyä, on erilaista hämäryyttä tiedon suhteen ja sitten se on voinut harhautua niin, että se ei kaikissa asioissa toimi ehdottomasti oikein. Niin, että me emme voi suoraan sanoa, että se on Jumalan ääni ihmisessä. Mutta tulee mieleen tästä omasta tunnosta se, että monissa kielissä omatunto on ilmaistaan sanoilla taikka yhdyssanalla, joka merkitsee yhteistietoa. Näin on kreikassa ja on myöskin ruotsin kielen samvete ja gegevissen, se on hieman, siinä ei ole sitä yhteistä sanaa. Siinä on vain se tietämiseen liittyvä siis saksankielisessä sanassa. Mutta on joissakin kielissä tämmöinen yhteisyyden kuva tässä sanassa. Ja olen sitä miettinyt, en väitä, että niin olisi, mutta että se voisi tarkoittaa myöskin sitä, että siellä on näitä kahden suuntaisia ajatuksia, jotka hakevat sitä yhteistä tietoa, miten se sitten asia on ymmärrettävissä. Mutta myöskin suomen kielessä on tämä omatuntosana, joka viittaa tähän tuntemiseen, tietämiseen, mikä saksan kielessä on, ruotsissa ja sitten kreikassa. Hebrean kielessä sen sijaan ei ole omatuntosanaa. Siellä käytetään sanaa sydän, joka ilmaisee ihmisen näitä sisäisiä asioita ja ajatuksia, ja sydän sanaa käytetään omantunnon paikalla. Hebrean kielessä käytetään sitten myöskin näistä sisimmistä ajatuksista, myöskin puhutaan vain ihmisen niin kuin sisimmästä tai sitten myöskin munuaisista. Se on ehkä yllättävää, että on toinen elin sieltä sisältä otettu myöskin merkitsemään sitä asiaa. Suomenlaisessa Raamatussa on munuaista käyty sanaa munaskuu. Se on varmaan vanha sana, kun se on vähän kuun näköinen se munuainen, semmoinen käyrä. ja näin, mutta tarkoittaa siis
ihmisessä olevaa elintä, munuaisia. No niin, se siitä. Nyt on tärkeää vain sitten, että me toimimme oman tunnon mukaan ja että me ohjaamme oman tuntomme sitten taas ja myöskin säädämme sen toimimaan Jumalan sanan mukaan. Ja että Jumalan sana on myöskin oman tunnon ylin auktoriteetti. Ja kristityllä oma tunto sitten mukautuu Jumalan sanan mukaan, kun saa Jumalan sanan mukaista opetusta. Raamattu varoittaa meitä myöskin, että me tee oma tuntomme vastaan. On syytä säilyttää hyvä omatunto ja sen tähden on sellainen menettely meille hyvä, että ensiksi opetamme itsellemme, miten Jumalan sanan mukaan on toimittava ja sitten omatunto säätyy sen mukaisesti ja sitten toimimme. Mutta ei ole hyvä tehdä siis vastoin omaa tuntoansa. Se johtaa paatumukseen. No sitten menemme tähän jatkoon jakeesta 17. Mutta jos sinä kutsut itseäsi juutalaiseksi ja luotat lakiin ja Jumala on sinun kerskauksesi ja tunnet hänen tahtonsa ja opetettuna laissa tutkit mikä parasta on ja luulet kykeneväsi olemaan sokeain taluttaja, pimeydessä olevien valkeus, ymmärtämättömien kasvattaja, alaikäisten opettaja. Sinulla kun laissa on tiedon ja totuuden muoto, niin sinäkö, joka toista opetat, et itsesi opeta, joka julistat, ettei saa varastaa, itse varastat, joka sanot, ettei saa tehdä huorin, itse teet huorin, joka kauhistut epäjumalia, kuitenkin olet temppelin ryöstäjä, joka laista kerskaat, häväiset lain rikkomisellasi Jumalaa. Apostoli esittää tässä voimakkaasti sen, että ihmisen ei ole sopivaa tuomita toista siitä, mitä hän itse tekee, tuomitsematta myöskin itseänsä. Ja hän apostoli tässä luvussa tähtää myöskin sen tyyppisten ihmisten ajatusmallin kumoamiseen, jotka luulevat voivansa tehdä itsensä vanhurskaiksi sillä, että tuomitsevat toisia ja saada sen avulla omat tekonsa näyttämään hyviltä ja oikeilta. On olemassa sellainen ihmistyyppi, joka sillä tavoin menettelee. Ja varmasti kaikissa ihmisissä on johonkin määrään saakka sellaista vikaa. Mutta voi olla sitten joitakuta, jotka erottuvat aivan kuin omaksi ryhmäkseen tässä suhteessa. Ja nyt apostoli osoittaa, että sellainen menettely ei ole mitenkään johdonmukaista, eikä oikein, että tuomitsee toiset, mutta ei tuomitse itseänsä. Hän mainitsee tässä useita karkeita syntejä ja virheitä, joita ihmiset voivat itse tehdä, ja toisessa ne viat ja synnit tuomita. Ja erityisesti sopimatonta sellainen käytös, siis toisten tuomitseminen siitä, mitä itse tekee, on kristittyjen keskuudessa, kun hän sanoo, että sinä, joka laista kerskaat, häväiset lain rikkomisellasi Jumalaa. Sillä teidän tähtenne Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanain seassa, niin kuin kirjoitettu on. Jo profeetat moittivat israelilaisia siitä,
että Herran nimi tuli pilkatuksi pakanain keskuudessa sen tähden, että israelilaiset tekivät väärin. Ja tämä sama synti ja vaara on aina ja kaikkialla. Erityisesti kristittyjen lankeemukset ovat sellaisia, jotka ovat pahennukseksi maailmalle ja vielä sellaisia, joiden kautta ei ainoastaan se yhteisö, jonka keskuudessa sellaista tapahtuu, niin menetä mainettansa, vaan se koituu maailmassa niin kuin Jumalan häpäisemiseksi. Eli maailma tavallaan se niin kuin syyttää Jumalaa siitä, mitä ihmiset tekevät. Mehän olemme viime aikoina myöskin kuulleet sieltä täältä erilaisia ikäviä seikkoja ja niillä kokonaisuutena katsoen niin ei ole kristilliselle uskolle mitään kohottavaa vaikutusta. Tietoiset kristityt voivat asettaa niitä tiettyjen asioiden tiliin, mutta mikään ei voi taata sitä, etteikö missä tahansa kristillisessä yhteisössä voi tapahtua mitä tahansa. Kristuksen apostoleista yksi oli kavaltaja. Ja kaikki on siis niin kuin inhimillisesti mahdollista. Se ei tarkoita sitä, että se olisi hyväksyttävää, ei suinkaan, vaan se on kaikin tavoin tuomittavaa. Ja sitä on vastustettava. Sitten siihen tulee vielä se vaikeus, että myöskin mitä pahintavimpaan syntiin langennut ihminen saattaa tulla mielenmuutokseen ja hän pyytää tunnustaa syntinsä ja saada syntinsä anteeksi. Ja kirkon tehtävä on julistaa hänelle synnin päästä. Ja tätä maailma ei ymmärrä. Mutta kirkon täytyy säilyttää oma kurssinsa, riippumatta siitä, millä tavoin maailma arvioi näitä kysymyksiä. Toisin sanoen kirkko on kutsuttu julistamaan evankeliumia katuville ja sen tulee se tehdä. Ja samalla sen tulee huolehtia siitä, että se julistaa oikeata Jumalan lakia, pitää totuuden esillä. Ja jälleen sitten evankeliumilla on se voima, että se myöskin vaikuttaa mielenmuutosta ja saa aikaan hyviä hedelmiä. Mutta mitään keinoa ei ole sitten taas sitä vastaan, että ihminen voi ulkokullailla, peitellä ja näytellä katuvaa, näytellä uskovaa, eikä sitä kuitenkaan ole. Mutta se menee niin kuin hänen omaan piikkiinsä. Kristillinen kirkko on kutsuttu toimimaan sen mukaan, mitä ihmiset tunnustavat, ja sen mukaan käyttämään päästö- ja sileavainta. Mutta että se on hyvä tietää, että on tilanteita, on asioita, joita me ihmisinä emme voi hallita, mutta Jumala tietää, miten asiat ovat. Mutta me olemme sidotut Jumalan sanaan ja toimimaan sen mukaan. Sitten menemme vielä läpi nämä viimeiset jakeet tästä toisesta luvusta. Ympärileikkaus kyllä on hyödyllinen, jos sinä lakia noudatat. Mutta jos olet lainrikkoja, niin sinun ympärileikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi. Raamatussa me puhutaan siitä, että on sydämeltään ympärileikattu. Että ei ole ollut riittävä siis vanhan liiton olosuhteessa se, että oli ulkonaisesti ympärileikattu, vaan sydämestä oli kysymys. Eli me myöskin Uuden liiton asioissa me puhumme siitä, että on tarpeen se, että me sydämestä me uskomme, ei se, että me ole riittävä, että me ulkonaisesti sanomme uskovamme, mutta emme sydämessämme sitä ole. Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa lainsäädöksiä, eikö hänen ympärileikkaamattomuutensa ole luettava ympärileikkaukseksi? Ja tässä siis tämä ympärileikattu tarkoittaa juutalaisia, ympärileikkaamaton tarkoittaa pakanoita. Ja keskustelu tässä koskee siis juutalaisten ja pakanoiden välistä suhdetta. Ja nyt Paavali viittaa siis siihen, että jos joku luonnostaansa noudattaa lakia, niin silloin hänen tämä lain noudattamisensa on luettava sitten juutalaisiin verrattuna ympärileikkausta vastaavaksi. Sillä se ei ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu, vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen. Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa. Ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Et tässä on varmaan hyvä nähdä se, että miksi apostoli Paavali puhuu niin paljon juutalaisista, kun meille he ovat jo vieraita ja kaukana. Ja kristillinen usko on pakanoiden keskuuteen levinnyt. Mutta hän on siinä, elää siinä murrosvaiheessa, jolloin juutalaisuudesta siirryttiin kristilliseen uskoon. Ja juutalaisia oli sen ajan Rooman valtakunnassa kaikkialla noin 7% koko väestöstä, joka oli siis melkoisen merkittävä määrä. Heillä oli synagogansa ja paikkansa kaupungeissa, isommissa paikoissa ilman muuta kaikkialla. Ja sitten tähän tulee se, että kristillinen kirkko oli siis juutalaisuuden jatko. Eli se juutalaisuus, joka oli Kristuksen aikana ja Kristuksen tai ennen, niin oli edusti siis sitä Jumalan uskovaa kansaa, joka oli, vaikka sitten oli paljon muuta henkeä juutalaisissa, mutta kuitenkin sen keskuudessa tämä Jumalan kansa oli. Ja tähän Jumalan kansaan pakanan maailma liitettiin, eli tavallaan niin kuin ympättiin. Eli se on niin kuin yksi tämä Jumalan kansa, Jumalan kirkko, Kristuksen kirkko, on yksi, jonka sitten pakanat ovat tulleet tänä viimeisenä aikana. Ja viimeinen aika on siis se viimeinen aikakausi, joka Kristuksesta, Kristuksen tulosta ja apostoleiden toiminnasta alkoi. Ja näin on ymmärrettävä se, että tehdään meille pakanakristityille tämä suhde selväksi, suhde siihen, mikä on se perusta, jolloin meidät on niin kuin perustettu, että siinä on Jumala on valinnut juutalaiset siksi kansaksi, jonka keskuudesta Messias syntyi ja johonka sitten kristillinen kirkko tähän uskovaan, messiaaseen uskovaan juutalaisuuteen ympättiin, yhdistettiin elimelliseksi yhdeksi kokonaisuudeksi. No niin, me voisimme oikeastaan tähän päättää, mutta muistutamme nyt itseämme kuitenkin sitten siitä, mihinkä apostoli Paavali tulee sitten tämän lainsaarnansa jälkeen, eli hän tulee siihen, että Kristus on tullut meille armoistuimeksi. Hän on vuodattanut pyhän verensä maksuksi meidän synneistämme, ja hänessä on tullut se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, niin että kuka tahansa häneen uskoo, se pelastuu, ja hänellä on iankaikkinen elämä. Eli me löydämme lohdutuksen syntejämme ja tuomiota vastaan Kristukselta, välimieheltä, joka edustaa meitä Jumalan edessä, mutta emme pelastu teoista. Kolmannessa luvussa jatkuu vielä tämä voimakas lainsaarna siinä alkupuolella, ja sitten hän, apostoli, siirtyy puhumaan uskon vanhurskaudesta. Ja sitten näihin asioihin tulemme sitten toisella kerralla. Tunnustuskirjoissa sanotaan seuraavasti näistä asioista, joista puhuimme. Ei apostoli Paavali tässä kuvaile, miten vanhurskautus tapahtuu, vaan hän kuvailee, millaisia vanhurskautetut ovat sen jälkeen, kun heistä on tullut vanhurskautettuja ja uudesti syntyneitä. Tässä mielessä sanotaan, lain noudattajat vanhurskautetaan. Toisin sanoen, vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka sydämessään uskovat Jumalaan ja sitten tuottavat hyviä hedelmiä, jotka ovat uskon tähden otollisia ja ovat niin muodoin lain täyttämystä. Ja Luther sanoo, jumaluusopin alalla taas lain teoista ei sukeudu tekijää, vaan tekijän pitää ensin olla olemassa ja sitten perästäpäin seuraavat teot. Sellaisista Paavali puhuu roomalaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 13. Lain noudattajat vanhurskautetaan, se on julistetaan vanhurskaiksi. Sen vuoksi lain tekijöitä eivät ole ulkokultaiset, jotka ulkonaisesti tekevät lain mukaan, vaan heitä ovat uskovat. Nämä ovat niitä, jotka saatuaan pyhän hengen täyttävät lakia. Se on, he rakastavat Jumalaa ja lähimmäistään. Lain tekijä ei siis ole se, josta tulisi tekijä tekoja tekemällä, vaan se on lain tekijä, josta persoonan puolesta on tullut tekijä ja joka jo ennen tekoja on uskon kautta tehty tekijäksi.